Nou ja, baie, baie welkom by ons eerste program oor die Bybel vir vandag. Dit is my hoop en my wens dat u baie baat daarby gaan vind. En miskien sal dit 'n goeie gedagte wees om altyd u potlood en 'n stukkie papier gereed te hou as jy aantekeninge wil maak. Die hele gedagte is dat ons in 'n periode van ongeveer 5 of 5 en 'n half jaar die Bybel gaan deurwerk van 'n kant af, van Genesis tot by Openbaring, as die Here ons spaar om die pad met mekaar saam te loop. Miskien moet ek net vir jou 'n bietjie agtergrond gee. Waar het hierdie hele program ontstaan? Eintlik by 'n Amerikaanse prediker. Dit was Dr. Vernon McGee. Hy was 37 jaar in die bediening en het begin in 1933. Hy was baie, baie bekend vir 'n baie deeglike woordbediening. Nadat hy begin het met sy bediening, het hy opgetree in Georgia en Tennessee en ook later in Texas. Maar in 1949 het daar baie, baie belangrike verandering gekom. Toe het hy verhuis na Los Angeles in Californië en hy het begin met 'n gemeente wat hy genoem het The Church of the Open Door. Vir 20 jaar lank het hy elke donderdagaand die woord van die Here bedien. Hy was eintlik besig met Bybelstudie op 'n baie, baie indringende manier, het hy die mense van sy tyd gepak gehou rondom die woord van die Here. Derduisende, tienduisende mense het hierdie lesings van hom bygewoon. En uiteindelik het dit die basis geword van wat later genoem is Through the Bible Radio Program. 'N Belangrike datum was 1970. Toe Dr. McGee afgetree van die Open Door Ministry en hy het hom voltyds begin beywer vir sy radioprogramme. En dan in 1969 gaan besoek hy 'n paar sendelinge op die eiland Bonaire. En terwyl hy daar kom, is hy vir die eerste keer werklik aangegryp deur die impak wat die radiobediening oor baie jare gehad het. Dit is die agtergrond en dit is die stigter van Through the Bible. Ons noem dit hier in Afrikaans in ons land die Bybel vir vandag. Ek wil vra dat jy regtig, as jy na hierdie programme op 'n gereelde basis luister, voorbereiding sal doen daarvoor. Maar dat jy terselfdertyd die hoofstukke wat ons elke keer gaan behandel sal lees. Nie meer as dit, dat jy regtig die Bybel sal bestudeer. Ag nou ja, daar's baie maniere. Ek sou sê, soek in elke hoofstuk wat jy lees, vir jou iets wat jy nie geweet het nie en onderstreep het met 'n potlood. Of iets wat jy baie interessant vind, wat jy voel, dit praat met my persoonlik, daar's my boodskap in. En as 'n mens met daardie twee goue reëls werk, iets wat ek nie geweet het nie, of iets wat my aanspreek, waarborg ek u vandag, u sal altyd sommer 'n hele paar streepies in elke hoofstuk kan maak. Maar u moet nog meer doen as dit ook. Nie net die Bybel lees nie, maar daaroor nadink, daaroor mediteer as u wil. Lees die Bybel van een kant na 'n ander kant reg deur saam met ons. Maar ook baie belangrik, gehoorsaam die Bybel, dit wat u voel die Here lê op u hart, waar hy op 'n baie besondere manier met u praat. Reageer daarop. En dan die laaste wenk wat ek jy graag wil gee voordat ons begin, ek wil graag vir u sê, gee die boodskap deur aan ander. Laat dit 'n boodskap wees wat van mond tot mond gedra word, sodat ons sommer baie word rondom die Here se woord elke dag, van maandag tot vrydag, elke dag van die week, gaan hierdie program uitgesaai word, en soos ek jy gesê het, vir 5 jaar of langer. Kom ons begin dadelik en dan vertel ek eers vir u 'n klein bietjie agtergrond van die Bybel. Ons gaan eers oor so 3-4 programme verder by Genesis 1 begin. Maar ek wil graag vir u interessante agtergrond ook gee. Kom ek maak asof nie een van ons dit regtig weet nie. Die Bybel bestaan uit 66 verskillende boeke. Eintlik uit 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament. Die Ou Testament bestaan uit 39 boeke en die Nuwe Testament het 27 boeke. Ons praat van daardie boeke as die geïnspireerde boeke of die geïnspireerde woord van God, volgens wat Paulus geskryf het in 2 Timoteus 3 by die 16e vers. Daar is dus in totaal 66 boeke en ons noem hulle soms kanonieke boeke. Die woordjie kanon kom van 'n Griekse woord wat beteken liniaal. En daarom beskou ons hierdie geïnspireerde boek, die Bybel, as die liniaal, as die maatstok, as die rigsnoer, as u wil, van ons lewens as Christus gelowiges. Miskien het u ook al gehoor van apokriewe boeke. Dit is boeke wat ook groot lewenswaarhede bevat, maar wat nie regtig erken word as geïnspireerde boeke nie. Mag ek vir u nog 'n interessante ding vertel? Die Bybel het ontstaan oor 'n periode van ongeveer 1400 jaar, en 30 tot 40 mense het daaraan geskrywe. Dis wonderlik dat die Here self deur die Heilige Gees die leisels gehou het. Kom ek noem 'n voorbeeld. As ek vir u sou sê, ons het nou net hier buitekant die ateljee 'n geweldige slag gehoor, want twee voertuie het in mekaar vasgery. En toe het ons vir twee van die personeel hier gevra, gaan kyk gou wat het daar buite gebeur, en hulle kom terug, en die ene sê vir ons, ag, dit was regtig nie 'n vreeslike groot ongeluk nie, twee voertuie het in mekaar vasgery, en een ou se hand het so 'n bietjie seer gekry, daar was so 'n bietjie bloed. Die ander persoon sal terugkom en sê, jo, dit was net bloed waar jy gekyk het. Nou, hierdie twee mense bedoel natuurlik nie om 'n leuen te vertel nie. Wat wel gebeur het, is dat hulle persoonlikheid hierdie inligting wat hulle ingeneem het op 'n ander manier verwerk het, die een as die ander. En nou is die wonderlike ding dat die Here by die totstandkoming van die Bybel nie verby gestap het by mense se persoonlikhede nie. Daarom as jy byvoorbeeld Amos sou lees, en ons gaan nog al hierdie boeke in detail behandel, dan sal hy dadelik uit die beeld gebruik van Amos, die wa wat kraak onder die gewig van die gerwe, die leeu wat brul in die bos, die voëls wat in 'n wip gevang word, sal hy dadelik uit dit wat hy sê en die beelde wat hy gebruik, iets van sy persoonlikheid agterkom en gou-gou ontdek, Amos was 'n boer in murg en been. So weer as jy die boeke van Paulus sou lees, die briewe wat hy vir die gemeentes geskryf het, dan sal jy agterkom, hier is 'n gewone teoloog aan die woord. Hy skryf soms selfs moeilik en ingewikkeld. Met ander woorde, die Heilige Gees wat, as ek weer die beeld mag gebruik, die Heilige Gees wat die beeld gebruik het, sodat 30 tot 40 mense die Bybel geskryf het, oor 'n periode van 1400 jaar, dan wil 'n mens amper jou kop heen en weer skud en sê, maar hoekom het hulle mekaar nooit weer spreek nie? Want 1400 jaar is 'n lang tyd. Hulle het in verskillende lande gewoon. Die skrywers het verskillende vlakke van akademiese opleiding gehad. Party het geen akademiese opleiding gehad nie. Dink maar aan nou Dawid, hy was 'n skaapwagter. Nee, hulle het mekaar nooit weer spreek nie, al het hulle die eerste en die laaste 1400 jaar se tyd tussen hulle gehad, omdat die Heilige Gees die leisels gehou het. Mag ek jy nog iets interessant in die totstandkoming van die Bybel vertel? Ons sou van die Bybel kon praat as 'n goddelike boek, want die Heilige Gees sit eintlik agter die Bybel as die werklike outeur, as die werklike skrywer. Maar weet jy, ons sou ook kon praat van die Bybel as God se boek vir mense, want hy het van mense gebruik gemaak wat die boek geskryf het. Verskillende mense, het ons nou net gehoor. Daarom is die Bybel op 'n baie besondere manier, kan ons die stempel daarop sit en sê, die Bybel is God se boek vir mense. Nou is dit natuurlik ook baie belangrik, dat die Here hom aan ons bekend maak in die Bybel. Op baie maniere, maar veral, omdat ons met die woord te maak het, die skrifgeworde woord wat ons het, hoewel verskillende mense daaraan geskryf het. Maar wanneer die Here homself deur die geskrifte van daardie mense bekend maak, dan kom ons agter, hy praat op 'n baie, mag ek dit so noem, op 'n baie menslike vlak. Want sien, die Here sê soms, my oog. Hy praat soms van, my arm is nie te kort om te help nie. Hy praat soms van, my voet. Hy praat soms van sy hart. Met ander woorde, die Here stel homself aan ons bekend op 'n mensvormige manier, dis die regte woord, op 'n mensvormige manier, so asof hy werklike oog en werklike voet het. Terwyl ons in Johannes 4 gaan lees, dan sê die Here Jesus, God is gees. Nou, hoekom sou die Here dit doen in die Bybel? Omdat ons net mooi niks van hom sou verstaan, as hy woorde en terminologie sou gebruik, wat ons nou nie sou verstaan nie, en die mense van die ou wêreld ook nie sou begryp het nie. Daarom is dit 'n wonderlike, wonderlike boek. U sou kon vra, maar Nou ja, broer Johan, hierdie 66 boeke wat ons dan nou aanvaar op grond van die selfgetuienis van die skrif dat dit geïnspireerd is, wanneer is hulle bymekaar gemaak as hulle oor so 'n lang periode ontstaan het? Die datum, die oudste datum wat ons het, wat al 66 die boeke in een geskrif vermeld word, met ander woorde waaruit ons kan aflei dat toe was al 66 boeke reeds op skrif, was 'n ou dokument wat gevind is by 'n plekkie met die naam van Jamnia. Daar was 'n vergadering so teen 90 na Christus en dan vir die eerste keer word al 66 boeke in dieselfde dokument genoem. En daarom kan ons aanvaar dat dit 'n redelike datum is wat ons die Ou Testamentiese boeke op skrif kon hê. Miskien het die Nuwe Testament so 'n bietjie langer geneem en is hulle afgerond teen min of meer 400 na Christus. Die oudste volledige vertaling van die hele Bybel wat nog ooit ontdek is, word genoem die Codex Sinaiticus. Dit is in 1859 by die berg Sinai ontdek. Daar's 'n baie interessante verhaal daaraan verbonde, hoe dat iemand wat baie geïnteresseerd was in ou dokumente en ou geskrifte by 'n klooster daar aangekom het in 1859. So 'n bietjie met die monnike vriende gemaak. Hulle gesê het julle nie ou dokumente hier nie, en hy het 'n hele, ek meen dit was 3 weke daar oorgebly, en uiteindelik het hulle met hom bevriend geraak, en net voordat hy vertrek het, het hulle vir hom hierdie ou dokument kom wys wat in lappe toegedraai was. En toe hy dit oopmaak, Heinrich Schliemann was sy naam, toe was hy verbuister toe hy vir die eerste keer 'n volledige versameling van al 66 boeke het. En daarom het daardie dokument die naam gekry, die Codex Sinaiticus. Maar miskien het ek nou vir u genoeg vertel van die agtergrond en van die ontstaan van die Bybel. Ons leef nou in wat ons noem 'n baie verligte tyd, nie waar nie. 'n Tyd waarin ons oor meer kennis as ooit tevore beskik. Ek wil net tussen haakies vir u sê, die ouens wat so 'n bietjie oor die toekoms praat, die sogenaamde toekomskundiges, was nou die dag by 'n konferensie en een van hulle, 'n baie bekende persoon, sê toe daar, ons beskik vandag in die wêreld oor meer kennis as in enige ander stadium ooit in die geskiedenis. Maar, voeg hy by, oor 30 jaar van vandag af, sal al die kennis waaroor ons vandag beskik maar net 1/10 uitmaak van die kennis wat ons oor 30 jaar van nou af sal hê. En daarom is dit nou interessant dat ons oor meer kennis van die Bybel en sy ontstaan en die agtergrond van die Bybel ook beskik as ooit tevore. Ek wil nou eers met u so klein bietjie gesels oor 'n baie belangrike vraag. Want die skrif is dikwels in die gedrang. En waarom sê ons as Christus gelowiges dan dat die Bybel vir ons belangrik is en nou kom hierdie geskrif in die gedrang? U sien, vir baie eeue was die gesag van die skrif nooit regtig deur mense, daarmee bedoel ek deur gelowiges, betwyfel nie. Daar was natuurlik altyd mense wat sy gesag nie erken het nie, en daar sal altyd mense tot met die wederkoms wees wat nie die gesag van die skrif aanvaar nie. Maar vir gelowiges was dit nooit regtig 'n probleem nie. Hulle het altyd die uitspraak in die Bybel baie, baie ernstig opgeneem. En ek wil graag vir u aan sommige van daardie uitsprake herinner. Dan kan 'n mens verstaan, ons gryp nie die dinge in hierdie kursus van ons, die Bybel vir vandag, sommer net uit die lug nie. Die Bybel is ons vertrekpunt. Kom ek lees vir u 'n voorbeeld, wat vir gelowiges in al die eeue baie belangrik was. Deuteronomium 4 vers 2 sê vir ons, moenie iets byvoeg wat ek julle vandag beveel nie, en moet ook nie iets daarvan wegvat nie, maar gehoorsaam die Here julle God se gebooie wat ek julle gegee het. Natuurlik is dit baie belangrik, en u en ek sal sê, ag, nou ja, natuurlik wil ek geen woord uitsny wat daarin geskrywe is nie. Of dink maar net aan Deuteronomium 12 by die 32ste vers. Daar staan geskrywe, elke gebod wat ek julle vandag beveel het, moet julle gehoorsaam en daarvolgens moet julle lewe. Julle mag niks bysit nie en julle mag ook niks daarvan wegvat nie. En dan natuurlik sal jy weet, sommer op die heel laaste bladsy van die Bybel, staan daar Openbaring 22 geskrywe by vers 18 en vers 19. Ek betuig en almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor, as iemand hieraan byvoeg, sal God vir hom die plaag byvoeg waarvan hierdie boek beskrywe is. En dan sê vers 19 daarby. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem, waarvan in hierdie boek geskrywe is. Dit beteken dus dat u en ek nie iets wil uitskakel en sê, maar dis verouderde materiaal nie, en ons wil natuurlik ook nie iets byvoeg om dit wat in die Bybel is te vervang nie. Juist omdat ons erken en bely 2 Timoteus 3 vers 16, dat die hele skrif deur God geïnspireer is. Dit is maar eers so die afgelope 250 jaar, dat mense regtig krities na die skrif begin kyk het. Ek wil daaroor 'n paar opmerkinge maak. Want u sien, dit is nie noodwendig verkeerd om krities te kyk nie. Dit is per slot van sake waarmee enige wetenskap besig is. Die wetenskaplike vra, hy ondersoek, hy kry nuwe inligting. En sekere wetenskappe het vir ons wonderlike agtergrondsinligting gegee, sodat ons die Bybel nog beter kan verstaan. Byvoorbeeld die letterkunde, die argeologie, wat een van die jonger wetenskappe is, en wat vir ons sê hoe het mense gelewe, hoe het hulle gebou, hoe het hulle pottebakkers ware gelyk. Nuwe insigte wat ons kry uit die geskiedenis, nuwe kennis oor die ontstaansgeskiedenis van die Bybel, waarvan ek nou vir u so klein bietjie vertel het. Met ander woorde, om krities te kyk na iets wat voor jou lê, is nie noodwendig verkeerd nie. Anders sou ons vandag nog geen kennis by mekaar gemaak het en agter mekaar neergeskryf het oor byvoorbeeld die ontstaan van die Bybel nie. En daarom moet 'n mens ook, wanneer jy nuwe inligting uit vakwetenskappe kry wat vir jou kan help, moet jy daarna ook oordeelkundig kyk. En jy kan krities die inligting wat op jou tafel kom beoordeel. So byvoorbeeld, as iemand weet van iemand wat siek is, en nou wil jy hom graag besoek, dan blaai jy krities deur die Bybel. Dit beteken, jy blaai ondersoekend deur die Bybel, want jy soek 'n sekere teks of 'n gedeelte wat vir daardie siek persoon iets kan beteken. Of as jou kinders die oggend skool toe gaan, dan lees jy gou-gou vir hulle 'n teks of 'n gedeelte uit die Bybel, en jy het vooraf gesoek, jy het ondersoekend gekyk, jy het krities gekyk, wat sal 'n toepaslike gedeelte wees om my kind vir die eksamen vandag te bemoedig. Maar nou is daar natuurlik 'n baie belangrike verskil tussen krities kyk en wat ons vandag noem skrifkritiek. Onder krities kyk verstaan ons, ek lees ondersoekend, bevraagtekenend om meer kennis in te samel. Maar wanneer ons by skrifkritiek kom, dan is dit 'n ander saak. En dit sal ons ook nooit in hierdie program doen nie. Want die program se naam is juis die Bybel vir vandag en ons vertrekpunt is. Ons aanvaar die Bybel as die geïnspireerde woord van die Here. En daarom sny ons niks uit nie. Daarom voeg ons niks toe nie. Daarom sê ons nie hierdie of daardie gedeelte is nie meer ter sake nie. Dan is ons besig met skrifkritiek. Daaruit is dit ook dadelik vir u duidelik dat 'n mens versigtig moet wees dat jy mooi boodskappe maak, maar wat nie op die skrif gebaseer is nie. En dit lei daartoe dat lidmate later nie weet hoe om die skrif te hanteer nie. En dit lei weer daartoe dat die gesag van die skrif bevraagteken word en uiteindelik lei dit tot skrifkritiek. Daarom moet ons voortdurend vir mekaar probeer help om in hierdie program 5 dae 'n week mekaar te probeer help hoe om die Bybel te verstaan, hoe om die agtergrond te hanteer sodat ons dit wat in die Bybel lees, miskien nog 'n bietjie beter kan verstaan. Maar hoe ons uiteindelik ook die skrif moet hanteer in ons eie situasie. Anders bly die Bybel net vir ons 'n dooie boek en dan beteken dit natuurlik vir ons niks. Ek wil baie kortliks 'n tweede aspek net noem, wat u voortdurend in gedagte moet noem. moet hou. Namelijk dat daar die afgelopen paar jaar, ek sou sê die afgelopen 25 jaar, een nieuwe belangstelling in die Bijbel is, en dit is natuurlijk voor ons wonderlijke nuus. Bijbelskole ontstaan. Nou het ons een program oor die lig, oor die Bijbel. En dit is voor ons baie goed, dat ons ook hierdie wonderlijke medium op hierdie manier kan gebruik. Kom, ek noem nou vir u voorbeeld, waar die nuwe belangstelling van mense geprikkel word. Byvoorbeeld, vroeger het al wat leef en beef eenvoudig aanvaar, Moses het die Pentateuch geskryf, dis nou die eerste vyf boeke, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Maar soos wat mense se interesse in die Bybel toegeneem het, hoe meer hulle met ander woorde ondersoekend krities gelees het, het hulle op een stadium van mekaar begin sê, maar in Deuteronomium 34 lees ons dan nou van Moses se begrafnis. Hy kan ons nie oor sy eie begrafnisse skryf het in daardie boek nie. U sien, dit is die soort van insigte wat met tyd gekom het, en ons gaan van daardie vraag ook so bykie hanteer as ons daar kom, mag ek vir jou tweede voorbeeld noem. Tot somme nou die dag, het almal aanvaar, die boek Jesaja, wat uit 66 hoofstukke bestaan, is deur die man Jesaja geskryf, so rondom die jaar tussen 740 en 701 voor Christus. Vandag stem almal nie meer daarmee saam nie. Meeste oud-testamentici sê vandag, die eerste 39 hoofstukke kom uit Jesaja se hand, en die andere hoofstukke uit ander persone se pen, wat later toegevoeg is. Met ander woorde, al 66 hoofstukke kom nie noodwendig van die profeet Jesaja nie. Maar hierdie goed ontstel ons glad nie. Daar is nuwe insigte en ons gaan vir mekaar help so die Here wil, om elke dag, as jy inskakel op hierdie program, so bietjie te help om hierdie vraagstukke tussenin te behandel, maar ons hoofmotief is om die Bybel vir vandag in ons situasie te kan toepas en te kan hanteer. Bid toch, berei voor, lees die woord met verwagting, dink daaroor na, en onthou altyd die Bybel vir ons, die skrifgeworde woord, die Bybel, wil vir ons wys op Jesus Christus, die vleesgeworde woord. Tot morgen, so die Here wil, groet ek u in die wonderlike naam van onze Here, Jesus Christus, die Prins van die Hemel.